Mihail Isakovich, siz üçün türkmen edebiyatı näme ýa-da siz ol hakynda näme aýdyp biljek?
Ну, во-первых, это очень богатая литература.
Birinciden ol ürän bay, köp türli edebiýat. Türkmenleriň haýran galarlyk derejedäki halk döredijiligi bar. Meni olaryň nakllarynyň paratatlylygy ankedýär. Ýeşil edýän ertekleri bar. Elbetde eposlary hem bar. Emma bilýäňiz mi näme? Haýsydyr bir ýurdun halk döredijiligini aýratyn gow görüp bolar. Ýöne hemme halkyň özüne maksus ajaýyp folklor bolýar. Sol bir wagtda beýik awtorlar poeziýasy hemmeleri berilendiler. Elbetde Türkmenistanyň beýik awtorlar poeziýasy bar. Türkmen klassikasy elbetde dünýä poeziýasynda bir hadise bolup durýar. Asyrlar türkmen halkyna bir näçe görnükli ustady berdi. Olaryň arasynda ilkinji nowatda Mahtam Ulynyň adyny agdamaly. Ol öň bir zamanlarda doglan beýik şahyrlaryň biri we rus diline edilen terjimelerinde hemşeýle bolup görnýär. Men Arseni Tarkovskiniň Mahtumuldan eden terjimelerine ýokary baha berýärin. Şu sebäpden men ol gozgulary ýerki ýyllardan bäri uly gadyr goýýarin. Ýaşyk ýyllarymda men Tarkovskiga ýakyn durdum. Has dogrusy soňuna çin onuň bilen ýakyn gatnaşykda boldum. Ýaşyk ýyllarymda ol Mahtumuly'ny terjime edisi, türkmen durmuşynyň jekmejekleri hakynda köp gürrüň berdi we şondan hem meniň gyzyklanmam güýçlendi. Şu sebäpden men suwun kögün hem türkmen poeziýasynda bolýan zatlary gyzyklanma bilen ýerleýärin we bilmäge çalyşýarin. Ýöne elbetde häzir ul öňkü beýik döwür bilen deňistirer ýaly däl. Emma men çeli usatlar berip bilen edebiýat çüýrär, ýa gurap galar öýdüp pikir etmeýärin.
Eger türkmen edebiýatynyň şuňky ýagdaýyna gelsek, häzirki zaman edebiýaty izolasiýada, daşarky dünýäden üzgünlükde, ýa-da açyklyk gatnaşyk ýeterlik bolmasa, uly ösüş gadanyp ýaýwanlanyp bilermi?
Ну, вы знаете, периоды изоляции, они не такие длительные обычно бывают.
Ляңыз мінәмі, изоляция пұрсаттыры адатчы бейлі бір ұзық болып білмейер. Меніңчі, бұ нәмі де болса вақытлайын бір дат болар. Elbette, gatnaşyklar peýdaly bolýar, gatnaşyklaryň bolmazlygy belkide ziýanly bolup biler. Bu dogry. Ýöne biziň ozorky uly watanymyz Sowet Soýuzy hem 10 ýyllyklar dowamında demir tutýynyň arkasynda boldy. Emma onda ajaýyp edebi eserler döredildi. Elbette, ikinji tarapdan bu döwrüň ýazyjylary aňsat düşmändigi agyr bolandygy düşnükli. Mandelstamın, Bulgakovın, Babilin ve beyliklerin ıkbaları muna anık misal. Emma acayip edevi eserler dörüdüldü ve ol eserler hud şu izolyatsiya şertlerinde dörüdüldü. Özüm ol şertler barha ervetleştirildi. Hatta islendik taşarı yurtta bilen gatnaşyk gurmagyň jinayip hasaplanan wagtlary hem boldy. Bu sowet adamlarının umum ıkbalıdı. Bilelikte garşılan kısmatı bolupdı. Men bu hirizatlar indi ortad üçin geçmiş bolundur deyip umid edýärin. Umuman anlanda bolsa elbette izolyatsiýa medeniýete ýardym etmeýär.
İzolyatsiýa ne sodeýstwuýet kulturi.
Sizin pikiriňizçe şuň kügünde türkmen edebiýatyny ozalky döwürlen deňeşdirilende nämeler bar we nämeler ýok?
Ну, вы знаете, я все-таки недостаточно себе представляю обстановку в нынешнем Туркменистане.
Bilýäňiz minäme, her näme de diýilse de, men şuňky Türkmenistandaky ýagdaýlary ýeterlik göz öňüne getirip bilmeýärin. Sol bir wagtda men ýurdun izolyasiýasyny duýýardym, muny duýmaz ýaly däl. Emma ol ýere durly edebi delegasiýalar gidýär, düýpden gatnaşyk ýok diýsek dogry bolmaz. Ýöne ozorlar gatnaşyk gowudy, hatda dogunlyk gatnaşyklary bardy. Aydaly Tarkovski ol kiminäniň goşgularyny Türkmenistana gidip urustan ozal russa geçirdi. Soňra beýik watançylyk urusundan maýyp bolup gelip Berdi Kerbabaýew bilen dostdaşdy. Seýdi we Mahtam Ulyny terjime etmek pikir döredi. Bu onuň genial ýeşi boldy. Eger dogrusyny aýtsak Mahtam Uly Seýdi Kemini, Molly Pezeliýeli ýaly gadym döwrüň şahyrlary näme mätäsdi? Umuman alnında olur hiç dadi mätäs däldi. Olaryň okuyjylary bardy. Olar halkyň sesidi, Türkmenistanyň sesidi. Dogry, zamany özgördi. Hakykatdan hem kesekleşmek, daşlaşmak pursatlary bolup geçdi.
Regularnych kontaktów